Andsvaraður sinni.
Já, nú kannast ég við gamla góða sjálfstæðisflokkin og klisjurnar. Allt svo, vilja ekki háttvirtir þingmenn sjálfstæðisflokksins fara í heimsóknir í nokkrar opinberar stofnanir núna og ræða þar við stjórnendur og starfsfólk um það? Hvers konar verkefni það er að takast á við í viðbót við þann niðurskurð sem varð um síðustu áramót? 1,5% sparnað á öllum rekstri á síðari helmingi ársins miðað við ársveltu. Það eru 3% á þessum tíma sem menn þurfa að bæta núna ofan á, komnir inn á mitt ár, búnir að gera sín plön og sínar áætlanir. Það er talsverð krafa á þessar stofnanir. Og þegar í vændum er á árinu 2010, 10% niðurskurður á þessum liðum, þá held ég að engin maður sem er sanngjarn geti sagt annað en að reksturinn á svo sannarlega leggja sitt af mörkum í þessum aðhaldsaðgerðum. Áhyggjuefnið eru þetta hvernig það er hægt, en jafnframt reyna að tryggja þjónustun og verja stíja til mikilla uppsagna þurfi að koma og vil ekki háttu til þingmenn sjálfstæðisflokksins líka hugsa um þálið.
Þá veitir andsvar